Recibimos hoxe na fenestra de Radio Fene André Martínez Cés, ele é membro dun colectivo veciñal de Caranza e esta mañán son protagonistas este colectivo porque van a entregar máis de 1000, xa nos dirá cantas, asinaturas no Concello de Ferrol demandando a instalación dunha fonte pública no paseo da Avenida do Mar de Caranza. Unha promesa de hai 3 anos que aínda non se cumpriu e por iso pues, dan este paso adiante. André Martínez Cés, moi bons días e benvido.
Bons días, gracias.
Bueno, cantas firmas son e dinos por qué, para que as presentades?
Pois son 1158 sinaturas que conseguimos durante este mes de xuño en diferentes lugares, ali mesmo en Riba da Horta, no Paseo de Caranza, e o fin que teñen é solicitar no Concello de Ferrol que se instale unha fonte pública xusto no paseo da Avenida do Mar para as persoas que pasean por ali, mascotas, e tamén para darlle servicio ás hortas comunitarias. Tamén da casualidade que ese paseo da Avenida do Mar forma parte tamén do Camiño Inglés. Tamén o mencionamos no escrito da recollida de sinaturas.
Bon argumento.
Que tamén pues, dá un servizo
para pues, beber os camiñantes.
A xente que vai camiñando o Camiño Inglés, pois...
Pues... Ese paseo marítimo de Caranza é larguísimo. Ten algunha fonte no transcurso, en algún punto?
Sí, hai dúas fontes que no paseo... no Parque Carmelo Teixeiro que coincide con o paseo marítimo, pero esas dúas fontes están sin servicio desde fai 2 anos porque houve as obras do tanque de tormentas do sistema de saneamento. Entonces, cando foi as obras, cortaron a auga, debeu ser por motivos que coincidía o tubo da auga cos coletores que estaban instalando, e dende aquela non se volveu a dar servicio.
Bueno, pois pues de paso...
Entonces nos aproveitando tamén que hai claro. Dúas fontes que estaban nese parque que podían dar servicio tamén aos usuarios e usuarias dese paseo, pois aproveitando dixemos, bueno, pois tomamos esta iniciativa que nos dá tamén un uso ás hortas comunitarias e tamén que falta fai para as mascotas e persoas que usan...
Que pasan por ali.
Sobre todo no verán.
Que a xente vai camiñando. Esa é unha ruta deporte. De colesterol,
sí,
tamén.
Sí.
Bueno, ademais de entregar asignaturas, creo que aproveitades para manter unha entrevista que lle explicaredes todo isto ao concelleiro de Obras, a Luis Victoria, non? Tamén
sí.
Va de solicitarlle.
Sí, hoxe pola mañá vamos facer entrega de asignaturas no rexistro do Concello de Ferrol e subiremos arriba xunto ao concelleiro de servizos, Luis Victoria, a intentar solicitarlle unha entrevista e convidalo a visitar as hortas comunitarias e máis o paseo, esa zona do paseo marítimo, para explicarlle onde pensamos nos que se podría instalar esa fonte e os usos que pensamos nos e que demandan tamén esas 1158 persoas. Desa fonte, non?
Bueno, pois xa que nomeas as hortas comunitarias, queríamos falar tamén delas. Vos sodes un colectivo veciñal de Caranza que estades embuídos ou metidos neste asunto das hortas comunitarias. Cando se puxeron en marcha esta iniciativa en Caranza? Cando
pois,
e por que se vos ocurriu?
Pois vai facer ahora 6 anos en agosto. En agosto comezamos. O tema foi... empezou todo como unha reivindicación en demanda de emprego.
De a feito, crise, foi a crise, orixe.
Sí.
A orixe.
A situación como ahora, por ainda que dicen que mellora, a situación como ahora era moi fastidiada. Entonces se nos ocurriu a 3 persoas, como xa había unhas iniciativas iguais en Canido, o que pasa que eran propietarios particulares, os que ofrecían terras á xente que quixera cultivalas, se nos ocurriu que ali naquela zona de Caranza podíamos iniciar unha horta que fora reivindicativa. Entonces lle presentamos a idea á Asamblea de Desempregados e Desempregadas da CIGA, aprobouse e se iniciou un acto de cartéis por todo Ferrol e o barrio para chamar a xente que viñera cos seus achos a iniciar unha horta, a iniciar unha reivindicación que nos viran traballar os desempregados e desempregadas para que as administracións públicas tomaran nota e iniciaran procesos de plans de emprego, obradoiros para cuidar aquela zona, cortar silva, mismo iniciativas de agricultura. Entonces foi un tema reivindicativo por emprego. Que pasou? Non conseguimos o obxectivo. Ninguna administración se puxo en contacto con nosotros, non se iniciou ningún plan de emprego. De feito, a situación desde aquela empeorou moito. Non se fixo ningún obradoiro. Entonces, que é o que pasou? Que tampouco nosotros como como obxectivo non conseguimos que se sumaran centos de persoas desempregadas que quixeran iniciar esa reivindicación. Que o que pasou? Pois pasou que desempregados, desempregadas, sí, un grupo, máis xente xubilada, con o noso traballo, pouco a pouco, ao final convertimos aquel traballo nunha horta urbana.
Había unha e ora hai máis de unha. Porque vos escoito falar en plural.
Sí, hai diferentes hortas comunitarias, o sea, son hortas comunitarias.
E os terreos, de onde empezaches a traballar? De quen son?
Os terrenos son terrenos da autoridade portuaria. De feito,
afectados polo,
aos dous anos de estar traballando ali, saltar a polémica porque nos querían sacar dali, porque eran terrenos da autoridade portuaria, pero non tiñan uso. Eran terrenos que sin uso, e aparte como salí simplemente se desbrozaba unha vez o ano, a xente non os utilizaba porque era difícil acceso pola cantidad de erva alta que había.
Esta zona, falamos, este o paseo marítimo, está debaixo, hacia a costa, hacia o mar.
O paseo marítimo da Avenida do Mar,
está selvático todo por ali. Están ali abaixo.
Sí, aquelo é un terreno que se ganou o mar, é un recheo, e que nosotros co noso traballo estamos facendo cunha terra que era infértil, sexa fértil.
Canta xente estades implicadas? Cantos sodes?
Ahora mismo, en todas as hortas comunitarias que hai ali, debemos andar alrededor de 35 personas as que están traballando ali.
E como é o réxime de traballo? Cada un vai ao seu horario, ten o seu anaquiño, como repartides? Cal é a organización?
Ahora mismo é como unha calquera horta urbana que poda haber en calquer concello que teña un pouco de interés neste tema, non? Son unhas parcelas, están divididas esas parcelas, entonces cada persoa ou grupos de persoas interesados en traballar, pois teñen a súa parceliña. Pero despois colaboramos todos e todas xuntas no mantemento dunhas infraestructuras comuns, que son un pequeno centro social, que temos para guardar as ferramentas, para reunirnos, un composteiro para facer o noso propio esterco, e máis un galiñeiro comunal que quen quera levar ali unhas galiñas pode utilizar ese galiñeiro. Despois temos un sistema de recollida de auga da chuvia
para rego
que tamén hai que manter. Entonces, cada un, que pasa? Que nos solicitamos o tema da auga porque ese sistema da chuvia non sempre funciona
depende
cando
de
no inverno, porque este inverno chove moito, e no verán, se non chove moito, sí que fai falta ese punto de auga pa axudar un pouco.
O sea, que entendo que vos reunides, repartides o chollo, xa hai que coller isto, hai que plantar isto outro, hai que
sí, máis ou menos o que é o cultivo cada un ou cada grupo de persoas se encarga do seu. O que é comunal é o mantemento das infraestructuras que temos comunitarias, e despois tamén é comunal a froita. A froita sí que se reparte entre a partes iguais entre todo o mundo, porque é imposible que cada persona teña a súa variedade de árbores
sí.
polo tema do espazo, que sería imposible que cada un plantara as súas todas as variedades de froitas que...
Canta superficie traballades en total?
A superficie que hai ali son 5.000, máis de 5.000 metros cuadrados. E aínda está sin ocupar moita da superficie.
Sí, que podría
ainda vir moita máis xente, e a esplanada é moitísimo máis.
Cantas persoas me dixeches?
Arredor de 35 persoas, ou sí.
35 estades.
Sí.
Bueno, entendo como xente desempregada, que necesita un modo de vida, entendo que o que producides, logo o vendedes, ou é para autoconsumo algunha parte tamén.
Aí somos xente algunha desempregada, outra non, que traballa, e hai tamén xente xubilada, non? Entonces, despois cada un co que traballa fai un pouco o que quere. Hai xente que sí que vende parte da súa produción, e outra que é pa autoconsumo, outra xente xubilada que incluso axuda aos fillos que ainda que están traballando lles leva
unhas leitugas, uns tomatillas.
Claro, non? Sí. Hai un pouco de todo, hai unha variedade. De feito, hai xente da horta que ten sacado o carné de para poder vender produto fresco de horta do Concello de Ferrol. Incluso eu mismo teño ido a Recimil, que temos o carné,
o mercado a vender.
A que te so permiso para vender produto fresco da tua propia horta, non? Entonces, incluso é un incentivo para poder dedicarse a agricultura, non? Porque aprendes unha profesión.
Claro que sí.
Aprendes unha profesión porque necesita moito tempo esta profesión. Tens que ver os ciclos completos das plantas. Entonces temos varios obxectivos cumplidos. Aprendemos unha profesión, cuidamos o terreno, porque sacamos plásticos, miramos de que ninguén tire lixo alí, e despois convertimos unha terra que era infértil de obra, unha terra fértil, e despois estamos reducindo a factura de Sogama, que os restos da casa de vegetais e de comida os estamos convertindo en esterco ali mesmo.
Entonces, en compost, claro que
ten unhas funcións moi variadas o... e seguimos mantendo a reivindicación,
claro,
do emprego, porque
eso
che iba
a decir, faltaría, por exemplo, organizar cursos de agricultura, de poda, de non sei que, de non sei quanto, exacto. E darlle unha formalidade, unha oportunidade, crear unha oportunidade para a xente.
O traballo que facemos como veciños e veciñas é moi bo, e nos autoorganizamos e tal. Pero se as administracións, hai alguén que quera tamén tirar, axuda moito, organizando cursos, ¿no? Porque para organizar un curso necesitas un mínimo de
un dinheiro,
claro, un tal, que nós tamén podemos organizalos, pero sempre que unha administración pula un pouquiño por algo, solen salir as cousas máis oficialmente, máis como lle gusta moito máis á xente, máis que...
E logo que siga habendo cantidade de terreo infértil pola zona, que se podría ir multiplicando con máis xente traballando eses terreos. Que cultivades?
Pois ahora mismo
por temporada,
estamos...
vales,
sí, vai por temporada.
Varía.
Que ahora,
productos?
Sabedes que levamos casi
ahora
dos anos que as patacas non se poden cultivar,
no,
por o tema da velaíña guatemalteca, pero ahora estamos cos produtos de verán, xudías, pementiños do Couto, tomates, leitugas, xa estamos recollendo cebolas, recollimos xa os allos, bueno, un pouquiño que cada un se vai tendo máis maña.
En o inverno, que antes tiñades as patacas,
sí, eso xa é unha
ahora
pena,
xa nada,
pero de momento non...
Claro.
No...
E no inverno que facedes?
No inverno están as verduras do inverno, están as berzas, están as navizas, os repolos, a coliflor, o brócoli. Bueno, hai que cada ano hai que ir colléndolle maña aos diferentes cultivos,
claro,
que cada cultivo ten o seu punto.
Claro.
E co cambio climático pois hai que ir tanteando, porque isto da agricultura é ver os ciclos completos.
Claro.
Unha vez que lle colles os ciclos, xa sabes cando hai que sementar, en que lúa, cando recoller, temos aínda moito por aprender, está claro, non?
E se hai máis xente, habería moita máis produción e se podería pois pensar en, bueno, en comercializar o mellor de outra maneira, a parte de ir aos mercados, o mellor se podía poñer algún posto estable ali.
Sí, claro, eso son todo cousas que con o tempo van a...
Claro.
E sobre todo, se me, por exemplo, centrándome outra vez no tema da auga, nosotros fai 6 meses lle presentáramos por rexistro, pero sin recoller sinaturas ao Concello, o tema da fonte, xa lle presentáramos, pero que tamén lle presentáramos unha idea que era para non usar agua potable no rego de hortas, porque tamén nosotros somos conscientes que a agua potable é un tema que o cambio climático escasea, lle propuñemos a idea de recoller agua da chuvia, tal como temos nós nas nosas propias infraestruturas, recoller na zona de Caranzo onde estamos nos tellados dos edificios,
claro,
a canalización que ora mismo malmente se xunta cas aguas fecales e van a depuradora, por eso hai o conflito que hai co sistema de saneamento, que xunta aguas fecales con pluviales, e se aumenta moito máis o caudal a depurar, pois decíamos que esas aguas que recaen da chuvia nos tellados se faga un pequeno depósito ali na zona de Caranza e se recollan aí esas aguas de chuvia durante o inverno e podamos regar hortas, xardíns, incluso a empresa que se encarga do servizo de limpeza que baldea as rúas con auga, é auga potable, pois porque se van baldear as rúas con esa auga que está tratada con cloro, tal, podendo usar agua da chuvia, non?
Claro.
Entonces, estamos dándolle ideas para facer de Ferrol unha cidade máis sostible e que camiñe cara a loita contra o cambio climático, non? E no tema de convertir os restos que quedan de casa, da comida, vegetais, en esterco, é outro avance que hai que non está todo escrito xa, en moitas cidades de Europa xa están avanzando, en cidades de Galiza como Pontevedra xa están avanzando de cara a recuperar esa materia e baixar a factura do lixo e facer máis sostibles as cidades, non?
Que ideas máis boas tedes, André.
Claro, son...
Falta o apoio.
Falta o apoio que a xente
que... Un pequeno apoio institucional
que para que... institucións, claro. Pois, que se poña as pilas e intente, sí, traballar xunto con a, cos veciños e veciñas en estas ideas.
E que credes? Que a inexperiencia deste... Porque, oye, un goberno como este sería o máis receptor destas ideas. Que a inexperiencia, deixadez, que está desbordado, que lles pasa?
Home, eu penso que falta neste goberno en concreto, tampouco me quero cebar moito,
sí,
pero
no.
Falta,
podía ser outro,
falta
pero
de
parecería...
creer moitas veces nestas cousas.
Claro.
Moitas veces nos quedamos nos eslogans, nas frases, e non só este goberno, outros Dios gobernos sorte. De outras cores se crean na, se nos quedamos solo nos eslogans, na cidade sostible, na cidade que avanza, non
sei
que.
Pero cando hai xente que fai as cousas,
claro,
que medo.
Claro, entonces,
esto, a donde vai chegar isto?
Simplemente poñerse a traballar, remangarse, sí, baixar e aproveitar toda a enerxía que hai, tanto de xente que estamos traballando como xente que é técnica, que estudiou, que tal, que se podía aproveitar
que
os conocimientos e todo ese tema, uh-huh, no? E sobre todo saber que xa está todo inventado,
uh-huh,
xa está en cidades hostibles, en acordos que hai a nivel europeo,
sí,
de non sei que cantas cidades teñen asinado un protocolo para facer, sí, das cidades o transporte, sí,
hai
público,
hai cidades que teñen as azoteas, sí, con, xa, con hortas nas, sí, azoteas, sí, o sea que
a ver, está todo escrito en tema de transporte público, en tema de reciclaxe, en tema de depuracións de augas, en tema de facer as cidades máis habitables, a recuperación das vivendas, que señan habitables por dentro, quitar as humedades, todo eso está escrito, que fai
que
falta é poñerse a traballar.
Mira Barcelona, último exemplo coa enerxía eléctrica, non?
Claro.
Ser autónomo en Barcelona, son ideas que se...
Está
que
todo escrito.
Hai que ser valente.
Hai que ser valente, pelear polo tema, sí, o que se suele decir a excusa, non? Que non hai diñeiro, bueno, pois arremángate, comeza movilizacións para solicitar ese diñeiro, porque... É unha cidade, hai unha xente que ne queremos un benestar e queremos tirar adiante e facer cuidar a terra e seguir pa diante,
non? E poder sobrevivir con,
sí,
eso tamén. Pois André Martínez Cés, moitísimas grazas por estar con nós, que teñade sorte coa fonte, e máis que vayan evolucionando esas hortas a donde queredes.
Vale, pois moitas grazas a vos.
A ti,
vale.
Bon día.